Tritanos. Tritanos.
Dobar dan, pozdrav vas Dragana Kovačević. Naše današnje druženje u emisiji Čitač počet ćemo razgovorom sa bugarskom književnicom Teodorom Dimovom, koja je u mesecu februaru gost Krokodilove kuće za pisce u Beogradu. Zatim sledi razgovor sa makedonskim autorom Sašom Dimovskim, koji je krajem prošle nedelje boravio u Beogradu zbog promocije svoje knjige Alma Maler, koju je objavila izdavačka kuća Laguna. U našoj preporuci za čitanje bit će reči o romanu Ježija Konsinskog Obojena ptica u izdanju Platoa. Jelena Žugić danas govori o malo prevođenom autoru kod nas, Robertu Bolonju, u časopisu Polja u martu mesecu bit će posvećen ovom autoru. Februarska gošća kuće za pisce je istaknuta bugarska autorka Teodora Dimova. Teodora Dimova, rođena je 1960. godine u Sofiji, autorka je 9 drama postavljenih u bugarskoj inostranstvu. Bila je na rezidencijalnom boravku u Royal Court teatru u Londonu, a u posljednjih 10 godina objavila je romane Emine, Majke, Adriana i Marma, Marijam, a godine 2006. Majke su osvojile Istočnoevropsku nagradu za književnost u Beču. Roman Adriana je nominovan za jednu od najvažnijih bugarskih književnih nagrada, prevedene na francuski i češki jezik. Teodora Dimova boravi u Beogradu u partnerstvu s književnom mrežom Traduki. Sledi razgovor, nešto više nam je rekla o svom stvaralaštvu nakon mog prvog pitanja.
Kazam se Teodora Dimova, započnah da piša prvi pjesi, te se igraha v много театри в България и едва преди 10 години се осмелих да започна.
Първо съм почала да пишам песме, а тек након 10 година започала съм писане романа. Първи роман е имал велики успех и рađен е за позорище. Роман Майке имал е такође велики успех, добио е Источноевропску награду за книжевност Култур Контакт и преведен е на 10 језика. Radnja romana je priča o roditeljima i deci.
Вторија ми роман се казва Majките. Всъщност той така получи голям успех, защото получи австрийската награда за литература.
Социјална тема је у овом роману присутна, веома важна. Говори о 90-тим годинама, у време политички догађаја, емиграција у Америку, i deci koja su odrastala usamljena u teškim uslovima. Roman nije napisan po istinitom događaju kada su dečaci, 14-godišnjaci, u Plodvilu ubili druga učenika.
Ili pred decata si i така социјалната тема беше много важна.
Роман је и о томе како се нормална деца претварају убице и који је то механизам да постанете убица. Значи, представа рађена по овом роману игра се око 6 година у театру у Македонији. U Bugarskoj posle sam napisala još 3-4 romana, izučavala sam za potrebe knjige hrišćansku religiju, a to je nepoznata tema za Bugarsku. Ja sam ovako ukratko samo prevela ono što je Teodora Dimova govorila, mislim da ćete dobro razumeti i da nastavite da je pratite u originalu.
Ubiha svoje součinička. Си помислих как деца от нормални семейства изведнъж се превръщат в убийци. Исках да си обясня този механизъм. Оказа се, че изводите са много тежки за обществото, за семействата, които тогава се разрушаваха непрекъснато, за самотата, детската самота. И след това той, романа беше направен на на пиеса. Игра се около 6 години, обикаляше страната непрекъснато. И така, след това имам вече още 3 или 4 романа, те нямат този, този отглас, защото се занимават повече с християнската религия, която за българската литература е доста непозната тема. И така.
You got a prize for East Europe, yes, for literature,
yes,
for this,
this novel. Mm-hmm. Последната ми книга се казва Първия рожден ден. Тя разказва за бягството на светото семейство в Египет. За нас това е само, го познаваме през иконографския облик, как Йосиф дърпа магаренцето, Богородица и младенеца са на него. Аз се опитах да си представя огромното изпитание на това пътуване. Колко е тежко с едно новородено дете да се върви през пустинята. И така изучавах много библейска археология и история. И така описах изцяло от православна гледна, от църковна гледна точка това пътуване.
Тазара Димова е рекла нещо о svom romanu, koji je poslednji objavila u Bugarskoj, Prvi ružan dan, o bekstvu u Egipat. Mi malo znamo o ovoj temi, o Josipu znamo da jaše na magarcu, Bogrodica koja nosi dete. Izučavala sam mnoge biblijske i istorijske knjige, napisala sam i nešto što nije toliko poznato u Bugarskoj, znači pravoslavna tema, crkveno gledanje na ovo putovanje.
Обикалям по цял ден и ми е много интересно да долавям духа на Белград, който е много близък до българския дух, в същото време е много различен. И това ме учудва много, как като че ли когато сме съседи, когато сме най-близко, като че ли най-малко узнаем един за друг. И затова с така голяма благодарност за времето, което имам тук, и любопитство.
Обикаля. You know some writers from here? Have you read something on English or Bulgarian?
Владимир Баяц, до вечера съм на Душан Ковачевич, сутринта бях в музея на Иво Андрич.
Теодору Димову съм питала какви се утисци о Београду и дали е читала неке наше писце. Odgovorila je, hodam po ceo dan, mnogo mi je sve interesantno da osetim duh Beograda koji je blizak bugarskom duhu, a ponešto i različito, iako smo bliski, čudno je da tako malo znamo jedni o drugima, zato imam sreću dok sam ovde, neko vreme da vas upoznam. I pomenula je pisce koje čita, već ste i razumeli, Vladislav Bajac, Ivo Andrić i drugi.
В момента голям успех има Георги Господинов. Така той получи швейцарската награда за литература Ян Михалски. И един негов разказ служи за основата на късометражен анимационен филм, който е номиниран за Оскар. И това е голямата новина в момента в България, че по негов разказ има номинация за Оскар. Той е 8-минутно анимационно филмче. Алек Попов е много, който е бил тук. Той е от четените писатели.
Да, они са преводжели.
Елена Алексиева, Силвия Чолева, Ясен Атанасов. Така, общо взето много е разнородна литературата в България, така съвсем здравословна е ситуацията. Не знам дали тук е така, но в същото време почти всеки започна да пише романи и да издава книги. Писателите стават повече от читатели.
И последнє питање које сам упутила Теодори Димови било је нешто да нам каже о савременој бугарској књижевној сцени. Велики успех у последње време има Георги Господинов, добио је и велику књижевну награду за литературу, радио је текст за анимирани филм који је номинован за Оскара и траје та анимација 8 минута. Алек Попов је често овде код вас у Србији, он је јако читан, затим Елена Алексијева, Силвија Чолева. Општо узевши, разноврсна литература у Бугарској, не знам да ли је тако и код вас, ali sada svi pišu romane, izdaju knjige, ima više pisaca nego čitaoca. I da završimo priču o Krokodilovoj kući za pisce, sledi razgovor sa Anom Grmušom Pejović, koja je urednica u Krokodilu.
Krokodilova kuća za pisce je osnovana 2012. Do sada je u njoj boravilo, ako sam dobro zapamtila, 52 autori i 17 evropskih zemalja. Jeste. Ako nije to, jeste tačno.
To je dobar broj.
I da. To je sve lepo pokrenulo festival Krokodil, regionalni jeste. Festival, i koji naravno i dalje traje. Ali ovaj projekat Kuća za pisce nas je upoznao sa stvarno autorima o kojima smo znali, nismo znali, ali su pokrenuli priču o njima, što je jako dobro upoznavanje.
Naša je namera da probamo takođe da kroz niz sastanaka sa izdavačima i prevodiocima pokušamo da obezbedimo i izdavački ugovor Teodori Dimovoj. Do sad od ovih 52 autora mi smo imali ja mislim 14 ili 15 objavljenih knjiga. Od toga je, moram da kažem, većina bila regionalnih autora koji pišu na bivšem srpsko-hrvatskom jeziku, ali smo imali i nešto prevoda i posebno nam je drago kad vidimo da se jeste da se nešto pokrene. To ne moraju da budu samo knjige, pisci su se vraćali nakon toga ovde i kroz razne druge projekte, neke saradnje sa fotografima, onda daljih istraživanja, onda takođe su bivali pozivani na druge festivale ili programe koji nisu bili u organizaciji našeg udruženja, a to je, čini mi se, baš ono što smo mi hteli da postaknemo, postignemo, da podstaknemo komunikaciju i da se ona dalje razvija, bilo sa nama ili van naše kontrole, to nam je potpuno svejedno.
Znači, uspešan projekat u svakom pogledu, ali tako nešto postoji u svetu. Evo, mi nažalost smo tek, da niste vi to pokrenuli 2012. nismo nikad ni imali.
Da, nismo imali, da, pogotovo kuću za pisce. Postoji još neke inicijative za artist in residence, znači za umetnike u rezidenciji, ali naša kuća je jedina koja ima stalni tekući program koji jest svakog meseca. I takođe smo 2014. pokrenuli razmenu rezidencijalnih programa. To smo u ovom slučaju radili sa organizacijama iz Švedske, tako da je pet ili šest naših autora boravilo u Centru za pisce i prevodioce u Visbiju na ostrvu Gotland. Među njima su bili Petar Matović, Bojan Krivokapić, Marija Pavlović, Jasmina Topić, dakle jedan onako šareni izbor i pisaca i pesnika i dramskih pisaca, a takođe smo imali saradnju sa jednim centrom za savremenu umetnost iz savremenu strip umetnost iz Malmea, pa su tako tamo bili Aleksandar Zograf, Ana Petrović i prošle godine Boris Stanić, i nameravamo da ovu vrstu komunikacije malo više razvijemo. Dosta je razvijena saradnja sa Austrijom. Teodora je pomenula Kulturkontakt i kuću u Gracu. Naši pisci dosta putuju tamo, ali postoje zemlje sa kojima mi smo nekad možda imali, kao što je Francuska, razvijenu saradnju, ali se sad ta saradnja dosta ugasila, i naša je namera da probamo i domaće pisce da pošaljemo kroz ove vrste kontakata na rezidencije negde u inostranstvu, pa da tako pomažemo i jednima i drugim.
Evo, ja sam zato i imala jedan kraći razgovor sa gošćom, s kojom bi sigurno mogla mnogo više pričati, upravo zato što nemamo prevoda knjiga, i to je ta šteta, ali nadam se da će ovo pokrenuti njen boravak, da se prevede bar jedan od ovih romana koje je ona pomenula.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
U Beogradu je boravio makedonski pisac, autor romana Alma Maler, Sašo Dimoski. Sašo Dimoski rođen je u Ohridu 1985. godine, završio opštu i komparativnu književnost na Filološkom fakultetu. Blažo Koneski objavio romane Dnevnik huligana, Alma Maler, Petogodišnje doba, kao i zbirku dramskih tekstova Mi i drugi. Radi kao dramaturg u pozorištu Džinut u Velesu. I naravno, boravak u Beogradu je bio upriličen zbog promocije romana Alma Maler. Pa evo da nešto vam kažemo i o Almi Schindler, kasnije Almi Maler-Werfel. Ona je ostavila nekoliko muzičkih kompozicija. Teško je reći da li je nešto značajnije mogla da nam podari pre 1910. godine, kada je Gustav Maler nije naterao da se odrekne svoje karijere kako bi on mogao da se posveti svojoj. Ipak Alma je posjedovala originalnost, bila je učenica Zemlinskog, na njeno stvaralaštvo su uticali i Brahms, Wolf, naravno Maler. Njena dela nisu zaboravljena, ali se retko izvode, što je svakako nepravedno. I preporuka za čitanje romana Alma Maler, da slušate muziku Gustava Malera dok čitate ovaj roman, a i mi je upravo slušamo dok govorim. Zbog desetogodišnjeg braka sa Malerom, Alma se odrekla svoje muzičke karijere, kao što rekoh, a nakon njegove smrti usledile su veze s arhitektom Walterom Gropiusom, slikarom Oskarom Kokoškom i piscem Francom Werfelom. A sada sledi moj razgovor sa Sašom Dimoskim. Ako pogledamo vašu bibliografiju, kod nas je objavljen roman 2014. Dnevnik huligana, zatim dramski tekstovi Mi drugi, ali bilo je tu još knjiga i romana koji ste umeđu napisali, objavili, da. Pa nam, eto, recite
koji su. Za nje je Petogodišnje doba, to je roman koji je uzeo najveću državnu nagradu za prozu, to je Racinovo priznanje prozu, pa onda ide u Americi za skoro, izlazi na njihov pazar. I sad je u planu, negde u septembru izlazim iz Anja, peta knjiga, Usnule lepotice, i to je negde to.
I se poželite, kao dramaturg u pozorištu ste, pišete je u prozu, pa ste se nekako podelili, ali ipak i ovaj roman o kojem ćemo danas govoriti napravljen je za scenu, znači za pozorišnu scenu, tako da je nekako uvek dodir taj. Postoji kod vas.
Pa uvek. Ja uvek želim da eksperimentarišem sa žanrovima. da li je to teatar, da li je to u stvari pozorište, da li je to proza, da li je poezija. Smatram da moramo istraživati sebe do te granice da idemo duboko u formi pre svega, a nakon toga i u suštini tekst sa tim investiramo u svoj vlastiti izraz.
E sad, izabrali ste jednu ličnost koja je bila vrlo, da kažemo, prisutna u jednom dobu, bila je muza mnogih umetnika, o kojoj se govorilo, o kojoj su pisali mnogi.
Kad slušate Malerovu muziku, pre svega, u mojoj glavi stoji taj kontrapunkt koji je tišina. Iza takve muzike mora da postoji neka tišina koja dolazi iz Vasione.
A Jalma često pominje upravo reč tišina.
Da, da. I to je, mislim da je čak i tišina njen modus vivendi.
E sad, i to je jedno klasično pitanje, ali neizbežno. Ušli ste pod kožu, kažem, u dušu jedne žene. Muškarac, pisac, nije lako to. Mislim, žena me pretpostavlja mnogo lakše da razmišljaju kao žene i tako.
Dobro, nije lako i nije ni prvi put. Imamo primjera koliko hoćemo da pričamo o tom. Imamo jedan famozan, kako se kaže, roman koji je dobio i sve svetske priznanja. To je Margaret Jursenarov roman o imperatoru Hadrianu, Hadrianove memoare, koji je pisan iz te pozicije, kad žena piše sa mozgom muškarca. I možda je i ova knjiga bila i jedna potraga po ženi u meni. Ja smatram da svaki muškarac u sebi nosi ženu i da svaka žena u sebi nosi muškarca. I sa te perspektive smatram ovu knjigu i kao sebi istraživanje pre svega.
A mnogo je bilo parova, tako Alma Mahler i Gustav Mahler, ali postoji Zelda Fitzgerald, Scott Fitzgerald, imamo Silviju Plath sa njenim mužem, pesnikom. Znači, ti parovi koji su, da kažem, negde su uvek žena povlačila u karijeri muža.
Da,
tako
je,
i ovaj slučaj.
Da, uvijek je to onaj odnos eros tanatos. Ako uradimo neku dublju analizu, to je uvek odnos smrti ljubav. Kao, odnosno, ljubav koja se zaljubljuje u vlastitu smrt. I s te perspektive, da, to su uslovno tragični parovi, jeli, taj tragizam ja smatram čisto kao katarzom i kao ništa više.
I zato ste izabrali, na primjer, postavljam Almu.
Naravno.
I ako pogledamo njenu stvarnu biografiju, ili ovo nije biografija, da odmah kažemo, nije fikcija sa nekim elementima biografije, shvatamo da je ona uvijek bila okružena jako poznatim muškarcima i onim koji su joj se divili, s kojima je bila u vezi, onim kojima nije bila u vezi. Klimt, to je bilo samo divljenje, ali bili su muževi, slikari. E sad, koliko je ta, čini se da ona je bila prilično samouverena osoba, možda zato što je odrasla u porodici okružena umjetnicima od malih nogu. I ona je stvorila taj prosto potrebu da uvijek bude sa poznatima. Ona nije voljela prosječne ljude.
Ne, mislim da je to u Malminom slučaju postao način života. Pozicionirate sebe u jednom takvom okruženju, onda se ne možete zadovoljiti sa ništa manje. I uvek idete korak napred u tim odnosima sa ljudima i sve te odnose su samo posledica od njenog prirodnog fatalizma. Ja smatram da je ona pre svega bila femme fatale koja je markacija jedne epohe koja do dan danas je živa na kraju krajeva.
Ovu knjigu čitamo kao jedan roman, ali mene podsjeća jako na poeziju ili pesmu u prozi. Vrlo poetičan stil koji negujete u ovom romanu.
Da, ovaj roman je pisan sa jako naglašenim liričnim elementima. I da, sa te razine, sa te perspektive, to je poezija u prozi, proza u poeziji, ne znam kako ćemo da formulisamo to. I smatram da je to ekvivalent emocionalne sastojbe Alme. I zbog toga to je žensko pisanje iz muških ruku. Jel,
da.
Tako?
Da, da, da. Nismo samo još dodali za one koji možda ne znaju mnogo iz njene biografije, da ona je bila kompozitor, to jest komponovala je na početku poznanstva sa Gustavom, ali interesantno je takođe da on nije krio od nje šta očekuje. Ja sad citiram jedan deo njegovog pisma koju on njoj uputio pre braka, da je rekao: moja supruga, ne moj kolega, znači on već traži od nje da ne bude ono što jeste.
Imperativno.
I treba da ima samo jedno zanimanje da mene čini srećnim. I ta reč sreća se često pojavlja, ljubav, tišina, to su neka mesta koja se često ponavljaju.
Da, to su glavni toposi romana, to su ti jezični jazli, te atopična mesta koja moramo tumačiti u zavisnom od konteksta u kom se nalaze u knjizi. I zaboraviti sebe za neko drugi da bude srećan, možda je i to neki, ne znam, oblik ljubavi koji meni kao čovjek je stran, ali ali mi je valjda bio...
Bilo je stvarno, to je njen život.
Jeste.
Sad, morali ste dosta da pročitati, da saznate o njoj, da biste ipak razumeli. I pretpostavljam i također da ste slušali simfonije Malerove dok ste pisali, da biste prosto osetili tu atmosferu.
Da, čitav roman je pisan po Malerovim simfonijama. Svaka glava je zasebna Malerova simfonija i on gradira. Kao što gradira i tempo, emocija, tako gradira i čitava struktura iz prve do desete. I sa tom famosnom skicom za nikad nezavršenom desetom simfonijom koji je Maler ostavio umirajući u Aminim rukama.
On je hteo u stvari da prevaziđe Beethovena, ali nije uspio.
Ali je uspio.
Smrt ga je preduhitrila. Pošto smo pomenuli pozorište izvođenja ove predstave, nije ni malo bilo lako glumcima, pretpostavljam, koji su morali da ovakav tekst izgovaraju, da on je, pretpostavljam, prilagođen.
Da, ja sam
nije
radio...
original ovakav u izvođenju.
Original je ovakav.
A onda je bilo još teže, čini
još teže, da. A ja sam uradio dramsku adaptaciju na vlastiti roman. To je nešto što je za svakog autora nezahvalno. Da,
ali dobro, bavite se.
Da, to mi je i primarna profesija. Pozorište, predstava je smeštena u Makedonskom narodnom pozorištu, pre dve godine je bila premijera i na moje veliko zadovoljstvo igraju dve glumice koji su alfa i omega Makedonskog pozorišta. To je Milica Stojanova, živa legenda Makedonskog pozorišta, koja je aktivna u svojoj 85. godini života, i druga je Zvezda Angelovska, redatelj i glumac retkog formata i kalibra. A čak režiju je potpisao isto tako glumac, što je najinteresniji od svega, Vasil Zafirčev, moj drag prijatelj. I proces stvaranja teatarske predstave je bio veoma interesantan iz tog perspektiva što ova raskošna emocionalnost u predstavi je sveđena na estetski minimalizam. I smatram da samo preko minimalizma kao metod možemo predstaviti ovog tipa emocionalnosti.
Znači, glumci su morali jedan složen tekst da izgovaraju.
Da, jako složen tekst. Jako složen tekst koji je pre svega struja svesti, a nakon toga sve drugo.
Čini se u stvari da ispovest, da ovo u stvari i ispovest, naravno, ona sve vreme kroz tu ispovest nam pripoveda o događajima u životu, detaljima i života. I tu saznajemo sve te muškarci, imena njihove, i dotiče ih samo malo, ali ipak je dominantan Gustav Maler.
Naravno, knjiga i rotira glavno oko tih 10 godina sa brakom sa Malerom i odnosa Malerom kao ljudska posljedica u budućim odnosima sa ostalim muškarcima.
On je odredio sad.
To je, kako se kaže, žig. On je... možda je pregruba reč, žigosao sa...
Beleg upotrebljavate reč.
Da, beleg, da, to je Makedon, nisam znao kako je srpska reč, zato kažem žig. On je postao njen beleg život i ona je i udavala se još nekoliko puta, ali uvijek je bila i ostala za uvijek Maler.
I to u stvari ističete o romanom.
Da.
To je to njihovo putovanje, vozom. Absolutno. Putovanje u stvari poslednje pozdravljanje njihovo i... sudeći po tome koliko je interesovanje u prevođenju i kod američkih izdavača, čini se da ste dotakli ono što sve interesuje. Život poznatih, ali ne onaj klasičan, biografski, s podacima, sa nekim elementima tim, nego ipak svi volimo poetičnost u izrazu. I našli ste pravi recept, da kažem.
Pa, nadam se. Smatram da morate sogoliti telo do suštine kako bi plasirali istinu, a da bude razumljena, da se tiče svakog čitatelja, da pratite poruku koja stoji iza tog celebrity momenta. A to je život sam po sebe.
I prošle su, znači, dve godine već od ovog romana, vi ste međunarodno radili neke druge stvari. Koliko je ta Alma i njen život uticao na vas? Koliko se promenio kad ste sve to pročitali? Ne,
nekako nakon Naume mi se zaredile sve neki ženski likovi koji su naslovni, u naslovi mojim tekstovima, bilo u pozorištu, bilo u prozi, tako da smatram da je Alma neka inicijalna kapisla u tom promišljenju likova. I koja ima još puno toga da kaže.
Sad moramo još reći da je, možda smo dotakli da ljudi shvate stil pisanja, da je to u stvari njen monolog. Ona piše u tom prvom licu i sve vreme gledamo nju iz te perspektive.
Da.
Ali tu ste i vi negde u senci koji progovarate ono što ona bi htela da kaže, a nije nikad možda uspela da kaže.
Da, pretpostavljam da moramo razgraničiti te dve perspektive u romanu. Jedna je, tako što vi kažete, emocionalna ispovest Alme Mahler, ali druga je ta filozofska doktrina koja struji celo vreme u romanu. Valjda je to moj otklon i moj komentar na njenu biografiju, opet iz iste perspektive.
Samo da vas pitam, pošto ovo, evo sad imamo prevode, imamo još neke knjige, šta trenutno radite? Da li je to pozorište ili je to
trenutno
proza?
I pozorište i proza. A sljedećeg petka na mojoj matičnoj sceni Teatar Džinot u Velesu proizvodi se moj tekst Ana Komnena, rekonstrukcija jedne vizantijske istorije preko vizantijske princeze Ane Komnene. A negde u septembru ili oktobru izlazi mi peta knjiga Usnule lepotice, koja isto tako potpisuje Kultura.
Nam je prevodilac romana Alma Mahler, Zoran Penevski. Kako je bilo prevoditi? Čuli smo od autora taj poetičan stil, ta posebna način izražavanja. Govorim, da li je to bilo teško, lako ili već uobičajeno za vas?
Prvo bih teo da kažem da je moj prvi susret zapravo bio urednički, pošto sam kao urednik dobio rukopis njegov. Ono što je mene fasciniralo u njegovom stilu jeste da sam se zapitao da li uopšte on može da izdrži tu vrstu ekstaze kojom roman kreće, tim jakim poetskim nabojem, polufilozofskim, i jednostavno sam hteo da vidim dokle on, pogotovo kao mlad autor, može da izdrži. Srećom, taj fon je ostao do kraja i to je jednostavno, moram priznati, meni je vrlo blisko i jednostavno sam već počeo da ga prevodim u sebi dok sam čitao tekst na makedonskom i zaista sam pokušao najpre kao urednik, dakle, da se izborim za tekst i da ga prevedem. Prevod mi je predstavljao, moram priznam, zadovoljstvo, jer je to, kao što rekao, zaista meni blisko, ta vrsta strasti koje prelazi u ekstazu, taj možda zvuči visokoparno, kao visokoparni ritam, ali on ima u sebi sve ono najbolje što reč patos pruža zapravo u sebi. Dakle, to je patos sa dubokih osjećanja, visokih reči i vrlo izbrušenog jezika. Tako da je, kako kažem, zadovoljstvo onda nadgrađivati original, odnosno prepevavati ga na srpski jezik ili, kako to kažu pojedini prevodioci, prestvarati ga u srpskom jeziku.
Koliko pratite ovu savremenu makedonsku književnu scenu? U stvari, kako ste se opredeli za ovog autora od tih mnogobrojnih koji su trenutno?
Književnu scenu pratim, moram priznati, sporadično, a ovaj rukopis je došao direktno. Dakle, autor se obratio nama. Sad mogu da kažem koliko srećem po njega, toliko srećem i po nas, po Lagunu, ili po mene konkretno kao prevodioca, jer zaista mislim da je u pitanju jedna nesvakidašnja knjiga, pre svega za naše tržište, za srpskog čitaoca, a mislim da pruža zadovoljstvo svakome s obzirom na to da imamo jako dobar odjek od ljudi koji su je pročitali. Pitanje je samo, taj, čini mi se, taj prvi korak, da ljudi ne očekuju biografije Alme Mahler, nego da su to čitaoci koji vole dobru književnost. I ako se prepuste, već nakon prvih nekoliko strana, mislim da će biti uhvaćeni i oduševljeni do kraja.
2.
U emisiji Čitač još jedna preporuka za dobru knjigu, to je roman Obojena ptica Jerzy'a Kosinskog. Jerzy Kosinski bio višestruko nagrađivan poljsko-američki autor. Njegovo pravo ime je bilo Jozef Lewinskop i budući iz jevrejske porodice tokom Drugog svjetskog rata preživio je dosta patnje u Poljskoj kako od nacista tako i od domaćeg stanovništva, što je kasnije opisao u svom romanu Obojena ptica. Kako je stekao zvanje gostujućeg profesora na Poljskoj akademiji nauka, Kosinski je ipak 1957. godine emigrirao u Ameriku i tako je potom diplomirao na Univerzitetu Kolumbija posle dobijenja američke nagrade nauka i umetnosti, postaje predavač na Yale-u, Princetonu i drugim univerzitetima. Napisao je 10 knjiga, od kojih su najpoznatije Obojena ptica, Koraci i Prisutnost. Bio je i predsjednik američkog PEN centra, a roman koga je preporučujemo za čitanje Obojena ptica napisao je 1965. u emigraciji. Urednica u izdavačkoj kući Plato, Nataša Anđelković, govori o ovom romanu.
Ovaj pisac je poznat našoj publici po romanu Prisutnost, po kojem je snimljen ovaj čuveni film Dobrodošli gospodine Chance. On je inače i oko tog filma, ali i oko samog ovog romana koji je imao neke ranije izdanja pre više od 30 godina na srpskom jeziku, skretao pažnju i ovdašnje, ali pre svega i evropske i američke javnosti. Mnogi kontroverze su se oko njegovog i života i književnog dela pojavljivale. Bilo je raznih insinuacija da su u pitanju plagijati kako tuđih književnih dela, tako i nekakvih krivotvorenja sopstvenih segmenata sopstvene autobiografije. Odnosno, to je indikativno baš za ovaj roman Obojena ptica, kojeg je on i predstavio i u nekim prvim izdanjima naznačio kao na neki način romansiranu autobiografsku priču. Kasnije se ispostavilo da su autobiografske okolnosti bile potpuno drugačije i da je to sve svakako fikcija, ali i na poseban način naglašeno izvrnuta u sasvim drugom pravcu. Zapravo se radi o tome da je on u ovom romanu opisao period tokom Drugog svjetskog rata u Poljskoj. On je, dakle, poljski književnik jevrejskog porekla, odnosno jevrejin u Poljskoj, koji je kasnije otišao u Ameriku. On je opisao na neki način svoje djetinjstvo, odnosno godine nemačke okupacije koje je proveo kao dečak krijući se po poljskim selima, razdvojen od roditelja. I kada se izmestimo iz njegove biografije, dakle, ovaj roman prati upravo tu priču, stradanje jednog dečaka koji ide od nemila do nedraga iz sela u selo 4 godine pokušavajući da sačuva svoj život. Međutim, ono što je obrt i što je interesantno jeste da to celo zlo koje se sručilo na Evropu tih godina u obliku fašizma i nacizma ovdje je predstavljeno pozadinski, a to zlo je manifestovano kroz priču o poljskom življu, slovenskom, poljskim seljacima koji su prema tom dečaku koji je izgledao crnporasto i ličio čak na nekakvo malo ciganče, nisu znali šta je, da li je jevrejin, ciganin ili šta, oni su, dakle, iskazali svu patološku agresiju prema njemu i tu nije bilo razlike. Dakle, odlazeći iz jednog sela u drugo, od jednog domaćina u drugog, on proživljava kao nekakva biblijska stradanja i to je opisano na tako detaljan način, gotovo naturalistički, strašno potresno, strašno sugestivno, ali uspeva sve vrijeme da održi onu meru, odnosno da bude na tom umetničkoj visini, dakle ne odlazi u nešto što je banalno i što je suviše naglašeno. Prolazeći sa tim junakom kroz ta njegova stradanja, čitalac na neki način doživljava i određenu katarzu i taj završetak koji je uslovno rečeno srećan, odnosno pronalaženje susret sa roditeljima, donosi isto i neku vrstu neizvestnosti, jer on dečak konačno zanemi od celog tog užasa koji je proživeo tokom tog stradanja. I ono što je u osnovi ove priče i taj naslov Obojena ptica vezan je za nekakav lokalan običaj, a to je jedna metafora, jedna alegorija o ptici koju seljani uhvate, ofarbaju je i onda je tako različitu obojenu puste u njeno jato gde je ostale ptice ne prepoznaju, rastrgnu je, raskomadaju i ubiju. To je bio nekakav isto tako brutalan običaj, no zapravo to je alegorija o toj različitosti koja je spopala Evropu i svet tada 40-ih, 30-ih godina 20. veka veka.
Sada je aktualno opet.
I sada je ponovo aktualno i ponovo imamo izbjeglice i ljude drugačije boje kože i razne vrste stradanja. Dakle, to zlo, nažalost, ne umire neumitno i ono se obnavlja. Mislili smo da je to prošlo sa sredinom 20. veka, ali evo svedoci smo da se to sada ponavlja i u tom smislu i ovaj roman više nego aktuelan danas donosi tu priču o čovjeku, o ljudskom zlu, o različitosti, o beskorenjenosti, o prihvatanju i neprihvatanju. Waiting for him to ascend with a knock on his door. Sky is diluted, love for sale to reach the shore. In his eyes semi-open, two little waves unspoken, waiting for the tide to unfold his silver and gold. See you be and see, wonder who he could be. We brave the seasons, hand in hand, sung forevermore. Creeping through the vines of hell and heaven, knocking on our door. In my eyes, semi-open, two little waves, unspoken, waiting for the right to explode.
Roberto Bolaña, manje je prevođen autor kod nas, a o njemu govori Jelena Žukić.
O čileanskom piscu Roberto Bolaño uglavnom se govori iz perspektive njegovih romana Divlji detektivi, 2666, Daleka zvezda. Njegova poezija koja od dugo godina bila srž Bolaňovog pisanja tek od skora biva šire dostupna našim čitaocima. Bolaňove pesme su neobičan spoj mnogovrsnih elemenata, snovidnog, kriminalističkog, istorijskog, čulnog, ponekad i gotovo futurističkog, a i to u snolikom, ličnom smislu. Dominiraju Lelujeve slike ljubavnica, umetničkih dela, katastrofa, izgubljenih detektiva, toposa Bolaňovih pesama, priraslih uz metaforu intimnog metafizičkog traganja. Kroz ove slike proveva i hvatanje u koštac sa pisicima i sobstvene lektire u predelima sna, odraz uvida u lični spisateljski put, odnos sa drugim autorima. U pesmi Magarac metafora odmetničkog putovanja, slike životinskog i spisateljskog slivaju se u jedno. U pesmi Autoportret u 20. poziv na pisanje postaje slika horde latinoamerikanaca obraza priljubljenih u smrt. Još jedna metafora za taj snažni iznenadni poziv koji, kako kaže pesma, ili čuješ ili ne čuješ, je i pesma Čitonica pakla. U jednoj od najsnažnijih Bolaňovih pesama Francuskinja slike ljubavništva pretapaju se sa, kako pesma kaže, najknjiževnijom rekom na svetu koja vuče umiruće sunce, dok se apsolut nalazi sa druge strane, u intimnom svetu spavaće sobe garderobera. I slikarstvo je često početna ćelija Bolanjovih slika. Platna Eriksa Ti u svom studiju Triumf Aleksandra Makedonskog antičke skulpture često su početne tačke koje dalje vode u složene metaforične prostore. Bili oni sumraci Barcelone ili imaginarna slika Godzilla u Meksiku. Detektiv izgubljeni u mračnom gradu, figure iz niza Bolanjovih pesama, u jednoj pesmi koji su zaleđeni nalaze se zarobljeni u Van Eyckovom ogledalu, ogledalu Arnolfinijevih sa, kako pesma kaže, našom epohom, našim perspektivama, našim modelima strave. A prizori Morovog triumfa Aleksandra Makedonskog u pesmi Spoljašnji majmun gotovo da posjećaju na zagonetno platno Pitera Bruegela Dva majmuna u pesmi Vislave Šimborske. U delu poljske pesnikinje Dva majmuna naslikana na platnu holandskog slikara prerastaju u metaforu polaganja ličnog maturskog ispita iz istorije civilizacije. I taj spoj čest je u Bolanjovim slikama snoviđena. Majmun je i u ovoj pesmi za Bolanja deo koloplata metafore odnosa prema građenju, pisanju i sazrevanju. I kao što nebo u pesmi o francuskoj ljubavnici ujedinjuje citat svece iz 17. veka izmet grlice iz 20. na način sličan onom u kom se kod još jednog velikog latinoameričkog pisca Julija Cortasara nebo doseže preko prljavog pločnika igre, tako se i u pesmama Roberta Bolanja ujedinjuju neopipljivi san i jaka čulnost, ili kako stoji u pesmi Magarac, mutne magnetske staze Magaraca pesma. Roberto Bolanjo, sreća. Vraćao se posle nedelje rada u polju, kući jednog dripca, i bio je decembar ili januar, ne pamtim. Ali bilo je hladno i kad je stigao u Barcelonu, sneg je počeo da pada i seo je u metro i došao do ćoška kuće svoje prijateljice i telefonirao da siđe i vidi sneg. Predivna noć, nesumnjivo, i prijateljica ga je pozvala na kafu i potom su vodili ljubav i razgovarali i znatno kasnije on je usnuo i sanjao da je stigao do jedne kuće u polju i padao je sneg. Iza kuće, iza planina, sneg je padao i on se zatekao zarobljen u dolini i telefonirao je svoj prijateljici i hladan glas, hladan ali mio, govorio mu da iz te besprekorne jame neće izaći ni najhrabriji, sem ako ne bude imao mnogo sreće.
U emisiji Čitač sa vama su danas bili Milenko Mićanović, Predrag Vasić, Verica Gajević i Dragana Kovačević.